După aproape 2 ani și jumătate de detenție, Adrian Glijin din satul Cuzmin, raionul Kamenka, condamnat la 13 ani și jumătate de regimul de la Tiraspol pentru spionaj în favoarea Chișinăului și trădare de patrie, a fost pus în libertate la 7 aprilie anul curent. Judecat și încarcerat pe nedrept de o instanță ilegală, Adrian Glijin spune că a fost folosit ca monedă de schimb pentru eliberarea unui milițian transnistrean, judecat pe malul drept pentru răpire de persoane. Aflat acum în una dintre țările Uniunii Europene, Adrian Glijin a acceptat să vorbească Europei Libere despre drama sa și ce a avut de suferit în cele aproape 1000 de zile de detenție.
M-a legat, mi-a pus sacul în cap, m-a alinat de mâini și de cioare și m-a suit în microautobuz. Să spun drept, m-a zvârlit, nu m-a suit. Două zile n-a știut unde eu mă aflu.
În pușcărie a fost bătut fără vreun motiv.
La picioare, mă, la talpă. Băteau ca să nu fii vânătăi, să n-ai vânătăi.
Iar în clipele de profundă disperare, s-a gândit chiar să-și pună capăt zilelor. Biblia l-a protejat de necazuri și i-a dat forțe să reziste.
Erau și gânduri mărele. Într-o vreme am vrut, chiar vă spun drept, am vrut să mă spânzur, dar nu mai puteam de să băteau joc cum vroiau ei.
Abuzurile și impunitatea sunt la ordinea zilei în stânga Nistrului.
Regiunea transnistreană asta este ca, cum îți vă lămuresc, un conțlager. În Transnistria nu-i nici o lege.
Aici e Europa Liberă. Eu sunt Eugen Rușciuc, autorul podcastului În Esență, unde încercăm în fiecare zi de joi să explicăm și să abordăm cu invitații noștri principalele teme sociale, economice și politice la zi din Republica Moldova. În discuția pe care am avut-o pentru episodul de astăzi, Adrian Glijin ne-a oferit detalii nespuse până acum în spațiul public despre sechestrarea, detenția și eliberarea sa. Interviul a fost înregistrat la distanță, iar din aceste motive există și unele deficiențe ale sunetului, fapt pentru care ne cerem scuze. Domnule Glijin, vă mulțumesc întâi de toate pentru faptul că ați acceptat să vorbiți Europei Libere despre ceea ce ați trăit din octombrie, acum 3 ani, și până la începutul lunii aprilie anul curent, când ați fost eliberat din închisoarea de la Tiraspol. 7 octombrie 2020 este ziua în care ați fost sechestrat de MGB-ul transnistrian. Cum s-a întâmplat? În ce circunstanțe s-a produs sechestrarea dumneavoastră?
Eram pe malul ministrului întuneric și din autobuz au coborât 5 mașcați, m-au legat, mi-au pus sacul în cap și m-au dus la terasă. Eu nici nu am știut, 2 zile, eu n-am știut unde eu mă aflu.
V-au spus ceva acele 5 persoane?
Nu au vorbit deloc, nimeni, până la terasă, până nici o vorbă, nimeni, că nu au spus.
În ce mod s-a produs reținerea dumneavoastră?
M-au dat tăți jos, s-au suit deasupra mea și m-au legat, mi-au pus lăcătușe și un sac în cap și m-a alinat de mâini și de cioare și m-a suit în microautobuz. Să spun drept, m-a zvârlit, nu m-a suit.
Domnule Glijin, dosarul dumneavoastră a fost gestionat de un comitet de anchetă din regiunea transnistreană. Dincolo de faptul că, în fond, acesta e un dosar ilegal, cum a fost el gestionat de pretinsele organe de drept transnistreene? Adică, cum ați fost dumneavoastră anchetat?
Eu scris așa și ei au vrut și mă pune pe mine să mă escalesc. Și eu scris ei. Ne-au arătat o hârtie, cum să vă spun corect eu. În limba rusă, escalitura a fost astupată cu alt hârtie și nu cine o escali. Ei tăt și tădeu și se însemnet și vroiau ei că eu se însemnet, erau tăt scris de dânși.
Și dumneavoastră semnați toate textele cele pe care le scriau ei, așa cum spuneți dumneavoastră?
N-am însemnat eu nici o hârtie, nimic.
Ați refuzat de fiecare dată, da?
Mă țineau, da. E tăiești pe mine, m-a ținut un an de zile singur în cameră, că totdeauna eu să-i scălesc și ați vrei.
Pretinsa ședință de judecată a avut loc în luna mai anul trecut. Atunci da. Ați fost condamnat la 13 ani și jumătate de închisoare. Ați asistat la acea ședință?
Da.
Cum a fost ședința asta? Cât a durat și cum a decurs ședința?
Ședința a durat tare scurt, că a dat cuvânt judecătorul, a intrat și a citit testea. Advocatul nici nu a fost la ședință. A fost procurorul și 2 lucrători am GB-ului din Tiraspol și gata, și eu.
Ce sentimente, ce emoții ați trăit în acele clipe? La ce v-ați gândit atunci când ați auzit sentința că ați fost condamnat la 13 ani și jumătate de închisoare?
După aia asta eu, tat, nici nu putem dormi. Eu vreau mai scurt.
Dar, domnule Glijin, dumneavoastră, v-ați văzut vreodată dosarul? Ați văzut ce era scris în el? Vi l-au dat ăștia pe care v-au judecat să vedeți dosarul în general?
Nu l-am văzut niciodată.
Deci ați fost judecat cu ochii închiși, cum ar veni?
Da. Nu l-am văzut dosarul niciodată, nu l-am văzut.
Cum vă explicați asta? De ce nu a ajuns pe mâinile dumneavoastră niciodată?
Eu să cred că ei nu au vrut să vadă și acolo scris și este. Au văzut numai dosarul, numai judecătorul și procurorul.
Haideți să ne amintim în continuare despre condițiile de detenție. Cum erau ele în penitenciarul numărul 2 din Tiraspol, unde ați fost ținut, încarcerat?
Ei nu ne-a dat nici matras, nici pierne, nici odealmi, tot ne-au adus de acasă și reprezentații de la OSCE. În penitenciarul numărul 2 a fost mai liber, mai ieșeai afară, mai plecam la biserică, mai avem cu cine sta de vorbă. Dar în penitenciarul numărul 3, acolo eu am stat singur.
Să clarificăm lucrurile. În penitenciarul numărul 2 cât ați stat și în penitenciarul 3 cât respectiv ați stat?
În penitenciarul numărul 3 un an și 8 luni. Dar în numărul 2 asta mai cu închisoare, care poți ești mai liber, poți ieși afară, te duci la bibliotecă, la biserică. Dar în numărul 3 acolo nu m-am închis în cameră, gata.
Deci în numărul 3 ați stat până când ați fost judecat, să înțeleg, da?
Da.
Cum arăta celula în care ați stat închis? Câte persoane erau la oaltă și ce suprafață avea celula în care ați fost ținut?
În lungime și 2 metri jumătate în lățime.
Și erați doar dumneavoastră în celulă sau?
Da, numai eu eram asta. Fix un an de zile eu am stat singur în dreza. Numărul 3.
În 3, da? În penitenciarul numărul 2, care au fost condițiile de încarcerare?
Penitenciarul numărul 2, să înțelegi, acolo a fost o cameră mare și acolo sunt mai mulți în cameră, așa e.
În general, cum arăta o zi din viața dumneavoastră acolo, în închisoare? De dimineață până seara, ce făceați? Cum arăta o zi pe care o trăiați acolo?
Cum? De dimineață la orele 6 te-ai sculat și mai citem din Biblie, dacă nu mă dușeau undeva, că ei știu o zi, mă luau și mă dușeau la MGB, în cabinetele lor.
Uh-huh.
Și acolo toți începeau, tot felurite vorbe, felurite, cum... Mă spăr eu, o zi în închisoare, asta e tare greu, asta cum pot să vă explic eu dumneavoastră așa, ca să înțelegeți? Tare greu. În cameră, pe urmă, pe mine m-a trecut fix la un an de zile, de ziua mea m-a trecut în cameră unde eram 8.
Ați fost supus relelor tratamente, torturii eventual acolo în închisori?
În numărul 3, da. Când îi vroiau, atunci puteți să mă scoată afară, puteți să nu mă scoată afară câte o săptămână, două, trei. Din partea medicinii, de fel, niciun tratament din partea medicinii, ne-a spus așa că noi pentru tine nu avem nimic.
Mm-hmm. Dar ați fost bătut, maltratat de gardieni?
Da.
Puteți să vă amintiți un episod, două din cele care le-ați trăit acolo, le-ați suferit? Cum a fost?
Vin seara și deschid ușa și intră cu maști cap și intră 2-3 și gata.
Și în ce mod aplică violența?
Nu le-a plăcut cum ai răspuns, ori n-ai luat mâncare, dar ce tu nu iei mâncare? Da, ce nu-ți place mâncarea asta? Pentru orice cu care le-ai spus lor nu le-a plăcut, ori ei l-au întors aminterile cum lor le trebuiește.
Cum vă băteau? În ce zone? Da. Cum vă loveau? În ce zone ale corpului de obicei aplicau lovituri și unde loveau?
Mai mult la picioare, mai mult, la talpă. Băteau ca să nu fii vânătăi, să n-ai vânătăi.
Cum sunt hrăniți deținuții din închisorile transnistrene?
foarte rău. Când m-au ținut pe mine 2 săptămâni acolo la dânsii în Amgăbăiapu, eu nu m-am mâncat numai zama din borș, pâine și gata. În închisoarea numărul 2 din Tiraspol, o leacă acolo mai bine cu mâncarea, cu tot, dar în închisoarea numărul 3, acolo, cum pot să vă spun, pâine ți-o dat mai că câte bucățică, gata, ți-o ajuns bine, nu ți-o ajuns, nu. Și în afară de goroh,
mazăre, da?
Și de curechi murat, acolo nu vedeți alt mâncare, nu vedeți. Mie mi-a duce mama și soția de acasă în toată săptămâna, în toată vinerea mi-a duce mâncare să ne ajungă pe o săptămână de zile.
În toată perioada detenției, cât ați stat închis în aceste închisori, ați apelat la asistență, la asistență medicală și în ce măsură vi s-a asigurat acest drept? De câte ori ați avut nevoie de un doctor și vi s-a dat, dacă vi s-a dat?
De la doctor, de la închisoarea numărul 2, n-am avut niciun ajutor. La mine vine doctor de la OSCE.
Ce spuneau medicii despre starea?
Medicii de la OSCE vedeau și e tare rău starea. Ei au făcut raport, nu a fost numai un medic, ei mulți medici vineau. Și toată vremea vineau, cum, numai o doamnă, Susana, din Viena, dar restul medici care vineau erau, cum, feluriți. Nu toți tot o vreme vineau și uite tot la altă. De la închisoarea numărul 2, nu... Medici acolo n-au și acolo e, cum să vă lămuresc eu, vă, pe drept, să înțelegeți. Toate medicamentele de acasă.
Care erau relațiile dintre deținuți? Nu existau abuzuri din partea altor deținuți asupra altora?
Nu, din partea la deținuți care stăteau acolo, nu. Doamne ferește, asta a păcat de zis. Eu le-am lămurit situația, ei au înțeles. Noi trăim tare bine, prietenoși. Vreau să vă spun că sunt foarte mulți din Moldova, foarte mulți sunt din Ucraina, din Găgăuzia sunt. Ei, eu pot vă spun din partea la toate puterile din partea stânga Nistrului, toți care sunt din Moldova, din Găgăuzia, noi suntem, pentru dânsii ăștia, suntem răi deținuți.
Cum a fost să rezistați psihologic în situația în care nu vi s-a permis să vedeți și să comunicați cu familia cam un an?
Foarte greu. Stai, nu știi cum, deși, pentru și. Deodată eu am, vă spun drept, deodată eu am gândit că asta tot cum, așa e, nu... O săptămână, două, trei și tata se cum a sclarifici dacă știu că nu-s vinovat în nimic. Dar am pe urmă când am văzut că tata îi merg înspre mai rău, erau și gânduri mai rele. Într-o vreme am vrut, chiar vă spun drept, am vrut să mă spânzur, dar nu mai puteam de să băteau joc cum vroiau ei. Mi-a trimis de acasă Biblie. Și am citit Biblie și am citit-o nouă dată, am citit-o de mai multe ori. Aproximativ eu cât am stat singur, eu toată vremea, toată ziua citim Biblie.
V-a salvat Biblia?
Da, da. Citim Biblia și tot, parcă mai ușor, și parcă o leacă, țic, stăm. Desenam multe desene, am desenat. Singur pe mine, psihologic, mă îndreptam că nu trebuie să fac nimic, Dumnezeu e mare și a să mă ajute și eu nu-s vinovat și trebuie ceva, trebuie să schimbe, nu poate să fie așa și așa, că așa s-a întâmplat. Citem, desenam, pe urmă soția mi-a cumpărat un radio mic și ascultam radio.
Asta era singura sursă de informații pentru dumneavoastră, da?
Da. Da, mai mult nu avem nicio informație, nimic.
Avocații de la Chișinău au depus la CEDO o plângere în care s-au plâns de detenție în condiții inumane și încălcarea dreptului la viață privată. După aceasta a reacționat cumva administrația închisorii vis-a-vis de dumneavoastră?
Nu. Așa e și atitudine numai una și ei ne-au dat voie să mă întâlnesc cu mama.
La un an de la răpirea lui Adrian Glijin, Asociația Promolex a desfășurat o campanie denumită Arătați-l viu, în situația în care rudele lui nu au avut vreme de mai bine de un an dreptul la întrevederi cu el și nu dețineau date despre situația acestuia. În rezultatul campaniei, Verei Glijin i-au fost permise întrevederile cu Adrian, fiul său. Ce vă amintiți despre 7 aprilie 2023, ziua în care ați fost eliberat? Cum s-a întâmplat eliberarea? Cum s-a produs, de fapt, eliberarea dumneavoastră?
Stam afară cu niște persoane acolo, din un persoană din Găgăuzia.
Cu alți deținuți.
Vorbim, da. Și zic, așa de tare vreau acasă, dar m-am săturat de teta asta, dar psihologic eu nu dormem, eu mă adormem, mă trezem. Și aici a venit o persoană și îmi spune pe familie că mă cheamă acolo la dânsul în încăpieri. Au venit ăștia din Amgăbăș, a început vorbele, chiar că așa, la o, te duci, vrei acasă? Zic, dar cine nu vrea acasă? La pe că astăzi te duci acasă. 7 aprilie dimineață, la orele 9, au venit în închisoarea numărul 2 din Tiraspol un ofițer din MGB, din Tiraspol, și ne-a spus așa el, pe mine mă eliberează, că l-a eliberat pe Samone Andrei. Și zici că, izvinite, vă poneli și vă у нас були, ну, ми вас использовали, якому, și gata.
Cu text deschis v-au spus că ați fost folosit pe post de monedă de schimb.
Da, ei ne-au spus în față, izvinite, но вы поняли, що ми вас просто использовали. Pus la o jumătate la două să fiu cu hainele la poartă, la azibă automobilul pe mine și să mă iei. Gata. Au venit ăștia din MGB și cum? Și început a pune bieți în roate, că uite ca să te cheme la televiziune, la Chișinău, ori undeva să nu te duci, ai familie aici, așa mai scurt, cu spărielele.
Cum vă explicați că așa brusc s-a produs eliberarea dumneavoastră? În mai 2022 ați fost condamnat la 13 ani și jumătate și în luna aprilie 2023 brusc au decis să vă elibereze. Cum vă explicați asta?
Foarte mult, cum mama a umblat prin toate cabinetele din Chișinău, cu mine a stat de vorbă și ministrul lor a MGB-ului. Și eu am înțeles că atât a fost la dânsi plănuit tot. Da, dar lor le trebuie când cum, o lecuțic ca să o persoană oarecare care poate să o leacă public să ridice tot întrebarea asta. În Moldova mama ridica întrebarea din partea mea, dar în Transnistria și asta tot asta întrebare eu întorșeu pentru cum în folosul lui Samoni. Mult a ajutat și OSCE-ul aici. Foarte mult a ajutat domnul ministru Oleg Serebreanu. El s-a implicat în chestiunile astea, s-a implicat tare serios.
Ați aflat deja despre asta după ce ați ieșit din închisoare? Atunci nu știați despre aceste demersuri ale autorităților? Și...
Nu, eu știam numai de atâta că, cum, vineau de persoanele de la OSCE și numai atâta îmi spuneau că, uleac, noi lucrăm, grăim și cu partea stângă și cu partea dreaptă. Niodată ei așa, ca, cum să spun, niodată așa ca un fel de credință și așteaptă că noi, cum, noi totdeauna să facem tot ca să te eliberăm de tăi, că tu nu ești vinovat. Tu, ei singuri tăi înțelegeau sistema, cum ne-a spus nici, că ești aici așa pentru un schimb, gata.
Cum vă explicați faptul că în aceeași zi, dintr-o închisoare de pe malul drept, a fost eliberat și Andrei Samonii, un milițian transnistrian care fusese condamnat la 15 ani pentru răpire de persoane? Cum calificați această coincidență? Exact în aceeași zi ați fost eliberat și dumneavoastră și el.
Slujbele speciale din Tiraspol, ăsta așa au fost, deodată ei au mers pe așa scenariu, ca să, cum... A să mă iei pe mine și cum a să-i dea drumul lui Samoni, a ne dea drumul și mie. Ei așa ne-a spus în față, când pe mine m-a mutat la peticiarul numărul 2. Ei au venit și m-a rugat că grește cu mama să întâlnească cu noi. Mama nu vrea cu dâns să întâlnească deloc, să vorbească. Mama s-a întâlnit și ei au lămurit mamei că faceți cum știți, cum vreți și cu puterile voastre să scăpați pe Samoni Andrei din închisoare din Moldova și noi în treceași zi îi dăm drumul lui fișorul vostru acasă, l-aducem până acasă. Și așa și-a fost. Ei m-au dus pe mine până acasă la mama în apartament și m-au fotografiat cu mama când eu sunt cu mama în apartament ăsta. Suntem amândoi alături. Nu știu cui el a trimis fotografia și știi, o minută lui a venit un SMS pe telefon și eu spus, el mi-a spus nu așa, nu, el vorbea pe limba rusă, все, извините, мы вам, все, как мы как сказали, мы свое слово сдержали. Все, извините, мы, я уезжаю. Да.
Credeți că a fost un banal schimb de deținuți între malurile drept și stâng?
Da, asta a fost planificat la dâns și așa ceva.
Anterior, Departamentul de Stat al SUA nota în rapoartele de țară cu privire la situația în domeniul drepturilor omului că pretinsul șef al diplomației de la Tiraspol, Vitali Ignatiev, a pledat pentru un posibil schimb de deținuți între Tiraspol și Chișinău, fiind vorba de schimbul lui Adrian Glijin pe Andrei Samonii, un fost milițian transnistrean, condamnat de instanțele constituționale pentru răpire de persoane. Tiraspolul a acuzat că dosarul Samonii este unul motivat politic. Domnule Glijin, dar ce ați făcut după eliberare? V-a ajutat cineva să treceți printr-un proces de reabilitare, să reveniți la o viață normală?
Nimic. De fel, nimic. Mai scurt, mulți spun că m-au eliberat, m-au ajutat să mă eliberez așa, dar în toate complicările astea care cu eliberarea mea din închisoare, din Tiraspol, a fost... Pot să spun mulțumesc numai la Trebianu, domnilor de la OSCE și advocatului care de la Promolex.
Acum să înțeleg că nu sunteți în Transnistria, sunteți undeva în una din țările Europei. Cât timp ați stat acasă și ați decis să plecați și de ce ați decis să plecați, să nu rămâneți în Transnistria?
Acasă am stat 3 săptămâni și am decis să plec de atât pe mine m-a început acum. Miliția din Transnistria m-a început pe mine acum. Pe mine și familia mea apăsau.
Simțeați această presiune a persecuțiile din partea miliției transnistrene?
Da, eu am fost la mama mea acasă, o spărietul pe bunica, au venit 4 miliționieri, au venit la mine acasă, au venit niște persoane din sat, care eu cu dânsii cum stau bine, tot miliția a fost la dânsii și au rugat să uite și o problemă, ceva, o problemă care trebuie să fac eu pentru dânsii o problemă, ceva, că ei puteți să mă iei, să mă închid înapoi. Dacă și cătau ei. Persoane care eu cu dânsul le stau foarte bine și ei ne-au spus așa, Mădine, du-te, că ei totdeauna sunt țicate cum un nod în papura să găsească și totdeauna ea să te închide înapoi.
Familia este în continuare în Transnistria. Ce planuri aveți în continuare, domnule Glijin?
Planuri am că să dețin documentele din Popa și să ia ca amuia termină. Fica termină școala, clasa 9, și vreau să-mi iau și soția și fica încoace în Europa, că Moldova, cum vă spun drept, încredere că ei ăștia din Transnistria, ei trec și pe teritoriul Republicii Moldova și fur oameni. Asta, dar nu e numai o dată, a fost așa ceva, dar mai multe ori. Și că Moldova pe mine cu ceva, vrea să mă ajute, ori vrea să... Ei au uitat de mine, gata.
Aveți de gând să solicitați azil prin Uniunea Europeană?
Da, de atâta că în Moldova îi poate să vibă să mă furi iar. Asta la dânsii, dar în Europa nu prea le merge lor cu Europa. Și aici în Europa nu poate să ne facă ei nimic. Și să mă stăru îți dau... Documentele le dau ca să dețin un document din UE și străie aici și soția și fata și tot. Vă spun, pe mine tare m-a început a presa miliția din Transnistria.
Cum ați descrie în câteva cuvinte ce este regiunea transnistriană și ce se întâmplă de fapt acolo, în stânga Nistrului?
Deci eu spun cuvintele la o persoană, tot este în închisoare, în Tiraspol. Regiunea transnistriană asta este ca, cum îți vă lămuresc, un conțlager. Ceva împotriva la puterile din Tiraspol. Eu închis, în închisoare, business care nu prea le place lor, te-o închis în închisoare mai scurt. Mai scurt, ei vor astăzi închid, vor mâine poți să dai drumul. Fără nicio dovadă, nică. Dovezi ei singuri găsesc să facă așa că dacă lor le trebuie omul să fie închis, ei îl închid. Și nu e nicio lege. În partea stângă a Nistrului, în Transnistria, nu e nicio lege. Eu am spus că niciun om din Transnistria, el nu-i convins pe dânsul mâine n-a să vibă și a să-l cum. A să-i spui că tu ai făcut așa, 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 să poți să-l închid în închisoare. Și asta trebuie ca cum...
Așa cum s-a întâmplat cu dumneavoastră, da?
Da. Ei au socotit că mama a să alerge, a să fac tăt și înseamnă că noi pista trebuie să-l închidem Samoni. La Samoni, el a fost ofițer am GB-ului din Transnistria.
Dar de Stanislav Mânzărare ați mai aflat ceva atunci când erați în închisoare? Știați ceva de soarta lui sau nu știați de asemenea persoană?
Eu știam eu că eu mă duceam la judecat cu tot cu dânsul. Și el amuia e penitenciarul numărul 1 din Glinoia. Lui i-a dat 16 ani și 8 luni din penitenciarul numărul 1 că a fost polițist, acolo îi ține pe dinși, că a fost milționer, că a fost despre.
Stanislav Mânzărar, deținut în prezent în închisoarea de la Hlinaia, este una dintre cele 4 persoane reținute de pretinsele organe de forță transnistrene în octombrie 2020. Atunci, 2 persoane au fost eliberate, iar Stanislav Mânzărar și Adrian Glijin au fost condamnați. În penitenciarele transnistrene s-ar afla în jur de 2000 de deținuți, aceasta fiind una dintre cele mai mari rate de încarcerare din regiune.
Și el a scris plângere la președintele, la Krasnoselski, și cu plângerea asta, la dânsul așa este o lege, dacă scrii plângere la președinte, înseamnă că tu cum, mai nimeni ușor spun pe rusești, tu priznal svoiu vinu, gata. Dar eu n-am scris nicăiurea, n-am iscălit nică.
Cum credeți că vor evolua în continuare relațiile dintre cele două maluri? Vedeți o lumină la capătul tunelului în aceste relații?
Eu cred că cum merge, mă uit în internet, eu tare asta, mă uit cu Transnistria și cu Moldova și vreau să vă spun că cum merge doamna președintea noastră Maia Sandu, eu cred că ea se rezolvă întrebarea cu Transnistria. Și în tare scurt timp și mulți oameni a să-i spui mulțumesc de atâta că amuia n-au oameni din partea stângă a Nistrului, cum se spui ceva, ori să scrie undeva ceva, chiar și la OSC să adreseze, dacă te adresezi, la dânsul este lege, 5 ani de închisoare, poți te prindești pentru că ai scris o scrisoare, o plângere la OSC, la puterile din Moldova. Oamenii se spărieți și oamenii tare stem.
Simpli cetățeni din regiunea transnistriană își doresc să fie în componența Moldovei, cele două maluri ale Nistrului să fie împreună?
Foarte doresc de atâta că eu pot vă spun cuvintele la unii oameni care au spus că în partea dreaptă a Nistrului, măcar legea este lege. Nu poți fi așa și te furi, te răpiri, te închide. Dar în Transnistria asta, la deși ei tot vremea o fac așa. Foarte rău că ei se duc și în partea dreaptă a Nistrului și fură oameni.
Mulțumesc încă o dată că ați acceptat să discutăm.
Mulțumesc, cu ajutorul Dumnezeu.
Ați ascultat podcastul În Esență, acesta poate fi găsit pe site-ul moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube și pe Spotify. Vă îndemn să vă abonați la podcasturile Europei Libere, Reporterii, care apare în fiecare zi de luni, pe Agenda de luni până vineri, Laboratorul Social în zi de marți, odată la 2 săptămâni, și în fiecare zi de vineri, podcastul de analiză Dincolo de știri. Vă invit să apreciați, să comentați și să distribuiți podcasturile Europei Libere. Așa ne ajutați să mergem mai departe. Eu sunt Eugen Rușciuc, vă mulțumesc pentru atenție, ne reauzim săptămâna viitoare într-un nou episod al podcastului În Esență.